ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰሉስ መስከረም 25213 ብኣቆፃፀራ ግእዝ ወይ ጥቅምቲ 5220 ብኣቆፃፀራ ጎርጎሳውያን እናቐረበት ኣብ እትመጸሉ ዘላ እዋን መንግስታዊ ቅዋማውን ፖለቲካውን ስጋኣታት ዝፈጥሩ ምዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ። ክሳብ ክንደይ ኣስጋኣት እዮም ምናልባት ክትግምቶም ኣሸጋሪ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፔን ኣሜሪካን ኮንግረስ ኣሜሪካን ጀሚርካ ክሳብ እቶም ዝበዝሑ ጸለውቲ ሰልፍታትን ውድባትን ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተግባራት እዩ እዚ ቕልውላው ዘጋድዶ ዘሎ ዝብል ኣመለኻኽታ ብምሓዝ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ርእሲ እዚ እትፍታሕ እዚ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ደው ምስ ዝብልን ናብ ባይታ ዝርርብ ምስ ዝምጻእን እዩ ይብሉ ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ሕጋዊ ትእዛዛት ወይ ከዓ ውሳነታት መንግስቲ ክከላኸልን ነታ ሃገር ኣብዚ እዋን ዘጋጥምዋ ዘለዎ ሓደጋታት ክገጥሞምን ምዃኑ ሓላፊ ክፍሊ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዕጡቓት ሓይልታት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ ነይሩ። ንርግኣትን ጸጥታን ናይቲ ሃገር መን ወይ ከዓ እንታዩ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ዘሎ ብንጹር እንተዘይገለጸ እኳ ጀነራል ብርሃኑ ነዚ መጠንቀቕታት ክህብን ከሎ ከምዚ ኢሉ፣ ንሕና ኩሎም ሕግታት ኣብ ተግባር ከነውዕል ኣዝና ተዳሊና ኢና ዘለና። ኣንጻርቶም ናቶም ድሌታት ከተግብሩ ብምድላይ ቅዋም ክትሕሱ ዝፍትኑ ወይ ከዓ ትካላዊ መምርሒታት ወይ ሕግታት ዝትሕሱን ዘዕንውን ግቡእ ስጉምቲ ክንወስድ ክንግደድ ኢና። እዚ መጠንቀቕቱኡ ዝተዋህበ ሰብ መዚ ክልል ትግራይ ዕድመ ስልጣን ወይ ከዓ ማንዴት ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ወርሒ ጥቅምቲ ኣፍልጦ ኣይክንህቦን ኢና ኢሎም መግለፂ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። ኣባላት ፈጻሚት ኮሚቴ ሕወሓት ዝኾኑ ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሰን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ነዚ ብምርግጋጽ ድሕሪ ጥቅምቲ 5 መንግስቲ ክልል ትግራይ ፈደራል መንግስቲ ዘውፅኦምን ዘመሓላልፎምን ሕግታትን መምርሒታትን ኣይክእዘዞምን ኢሎም፣ ድሕሪ እቲ ዕለት እውን ኩሎም ተወከልቱ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽንን እቲ ክልል ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ መንግስቲ ክኸውን ስለ ዘይደሊ ክስሕቦም እዩ ክብል ኣቶ ኣስመላሽ ወሲኹ ገሊጹ። ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ክካየዱ ተመዲቦም ዝነበሩ ምርጫታት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ብሕቶ ወይ እማመ ቦርድ ሃገራዊ መረፃን ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ወይ ፓርላማ ብዘጽደቖን ናብ ካልእ እዋን ተመሓላሊፎም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግን ነዚ ውሳነን ዝተዋህበ ምኽንያትን ኣይተቐበሎን። ድሕሪኡ እውን ናቱ ዕውት ዝኾነ መስርሕ መረፃ ኣካይዱ፣ ዋላ እኳ ፈደራል መንግስቲ ወግዓዊ ኣፍልጦ ኣይህቦን እየ እንተበለ። ብዙሓት ተቃወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥቅምቲ 5 ከም ናይ መወዳእታ መዓልቲ ወግዓዊ ስልጣን መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገይሮም ይቆፅርዎ ኣለዉ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ድሕሪ እዚ ዕለት ንፈደራላዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ኣይክህቦን ኢሉ ኣሎ። ንብዙሕነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ነፃ ብዝኾኑ ክኢላታት ዝቆመ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ሓደ ካብቶም ዝቐርቦም ዘሎ ጠለባት እዩ። ካልኦት ከም በዓል ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኢትዮጵያ ወይ ኢዲፒ ናይ ልደቱ ኣያሌው ሃገር ካብዚ ቅልውላው ንምድሓን ንኹሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ዕርቅን መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረትን ፀዊዖም ኣለዉ። ሰልፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ወይ ኦፌኮ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ በይኑ ዝሓንፀፆ መርሃ ግብሪ ኩሎም ብፅሒት ዘለዎም ኣካላት ብዝሳተፍዎ ሓድሽ ሕንፃፅ ብህፁፅ ክትካእ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ገለ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከቡ ተጣበቕቲ ብሄሮ ኦሮሞ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ እዛ ዓለት ወሳኒትያ ይብሉ ኣለዉ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስትነቱ ጥራይ ዘይኮነ ምርጫ ዘካይደሉ ስልጣን እዩ እውን ምስኡ ዘብቅዕ ይብሉ። ስለዚ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታትን ጉዱሳት ዜጋታትን ገና ካብ ሕጂ ኣኼባታትን ርክባትን ክፍፅሙ መፀዋዕታ የቕርቡ ኣለዉ። ጥቅምቲ 5 ቅድሚ ምቓል እውን ዝተፈላለዩ ካልኦት ንጥፈታትን ጎስጓሳትን ይካየዱ ኣለዉ። መንግስቲ ሕጋውነቱ ከብቅዕ ብዙሓት ሓይልታት ፌደሬሽናት ኢና ዝብሉ መቕፀሪ ሰዓት ኣቐሚጦም ማኒፌስቶታት ይዝርግሑ ኣለዉ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ብወገኖም ብዙሓት ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዶክተር ኣለሙ ስሜ ካብ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ድሕሪ 25 መስከረም እውን ሕጋዊ መንግስቲ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምዝኽኻር እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ትርጉም ዝውሃቦም ኣይኮኑን ኢሉ፣ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት እዋናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምረሻታትን ምርኢታትን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዓዚቡ መደረታት ኣስሚዑ ጥራይ ዘይኮነ ገለ ካብቶም ዝተዛረቦም ሰባት ዝዘራርቡ ኮይኖም ኣለዉ። ንፖሊስ ኣንጻር ዝኾኑ ዘይተደልዩ ተግባራት ትኩራት ኮይኖም ክፀንሑ ድሕሪ ምፅዋዕ ኢትዮጵያ ጉዕዝኣ ናብ ብልፅግና ክትቅፅል እያ ክብል ኣስሚሩሉ። ኣብቲ ምሪት ዝተረኽበ ፌደራል ኮሚሽነር ፖሊስ እንደ ሻውጣሰው ፖሊስ ኣብቲ ሃገር ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ፀረ ሰላም ዝኾኑ ባእታታት ብምፍሻል ሰላምን ፀጥታን ክዕቅብ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቲ ምርኢት ዕላምኡ ንምንታይ እዩ ዝተፈላለየ ትንተናታት ይወሃበሎ። ገሊኦም ኣብዚ ብዙሕ ንጥፈታት ዝካየደሉ ቀውጢ እዋን መንግስቲ ሓይሊ ከርኢ ወይ ከመስክር ስለ ዝደለየ ይብሉ ኣለዉ። መንግስቲ ግን ፌደራል ፖሊስ ንክልተ ዓመታት ምምዕረራያትን ምምሕያሻትን ስልጠናን ክግበረሉን ክወሃቦን ስለ ዝቐነየ ናይዚ ውፅኢት ወይ ከዓ ግምጋም ንምርኣይን ንምምልካቱን እዩ ይብል ኣሎ። ምርጫ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበሉ መዓልቲ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክመሓላለፍ ክውሰን እንከሎ እቲ ዝተዋህበ ምኽንያት ኣብቲ ግዜ እቲ ለበዳ ካብ ምቁፅፃር ወፃኢ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ነቲ ምርጫ ምክያድ ኣስጋእን ዘይከኣልን እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ምርጫ ክካየድ እንተኮይኑ እውን ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦትን እቲ ቫይረስ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣስጋኢ ኣይኮነን ካብ ዝብልሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክካየድ ዝብል እዩ ነይሩ። ብዙሓት እምባር ኣብዚ እዋን እዚ ከይተማልአ ምርጫ ክካየድ ምውሳኑ ቅቡል ኮይኑ ኣይረኸብዎን። እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ እምበር ንጥዕና ዝምልከት ምኽንያት የብሉን ይብሉ። ድሕሪ እዚ ውሳነ እምበኣር ክልተ ጎሊሖም ዝረኣዩ ኩነታት ተፈጺሞም ወይ ከዓ ኣጋጢሞም ይርከቡ። እቲ ቀዳማይን ዘይከሓድን ኩነታት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያ እናባኣሰ እምበር እናተመሓየሸ ወይ እናቐነሰ ዘይምኻዱ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ዝተለኽፉ ኣብ መበር 4ይ ክትስራዕ እንከላ ብብዝሕቶም ብምኽንያት እዚ ቫይረስ ዝሞቱ ኸ ኣብ 5ይ ደረጃ እያ ትስራዕ። ስለዚ ምብኣስ ኩነታት ለበዳ በቲ ክስረዝ ወይ ከዓ ንኻልእ እዋን ከመሓላለፈሉ ዘገደደ ምኽንያት እንተዝኸውን ነይሩ ነቲ ምርጫ ክካየድ ገና ተስፋ ኣይመሃለወን ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ብዝሃበዎ ምኽሪ መሰረት ኣብ ትሕቲ ዝግባእ መሐለውታን ጥዕናዊ መምርሕን እቲ ምርጫ ክካየድ ከም ዝኽእል እዩ። ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈለየ ሕጂ ምስ ፍሕፋሕ እቲ ለበዳ ይቕንስ ከም ዘሎ፣ ዓቕሚ ምክልኻል ምርምርን ኣፍልጦን ምውሳኹ ከምኡ ውን እቲ ቫይረስ ስጋኣት ኮይኑ ክቕፅል ምዃኑን ርድኢት ከም ዘሎ ገሊጸ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን መዓልቲ ጥራዩ ዘይፈለየ እምበር እቲ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ ወሲኑ ኣሎ። ድሕሪዚ መግለጺ ሓደ ካብ ኣባላት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌታሁን ካሳ ዘፈላለዩኒ ብዙሓት ምኽንያታት ስለ ዘለዉ ብምባል ካብ መዝነቱ ተሰናቢቱሎ። እቲ ካልኣይ ዘጋጠመ ዓብዪ ፍጻመ ምእሳር ብዝተፈላለየ መጠኑ ሓያላት መቐናቕንቲ ኮይኖም ክቐርቡ ዝኽእሉ ሕጋዊ ተፈላጥነትን ፈቓድን ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት፣ መደበራት ቴሌቪዥናት፣ ጋዜጠኛታትን ጸለውቲ ሰባትን እዩ። መቕተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዓብይን ነጥበ መቐይሮን እዩ ነይሩ። እቲ ንዕኡ ስዒቡ ብመንግስቲ ዝተወስደ ስጉምትታት ግን ዝያዳ ጽልዋን ሳዕብንን ዝህልዎ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ፍጻመ ቅትለት ሃጫሉ ንመንግስቲ ነቶም ቀተልትን ተሳተፍቲ ኣብቲ ቅትለትን ብሕጋውን ገበናውን መንገዲ ኣብ ክንዲ ዝሕዞም ፖለቲካዊ መበገሲ ይሃልዎ ብዘይገድስ መዕለብ እዩ ግን 00 ገበናውን ሕጋውን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ነይርዎ ዝብል እዩ። እንተኾነ ግን ምስቲ ቅትለትን ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ምዕባለታትን ምትእስሳር ዘለዎምን ዘይብሎምን ኩሎም ወገናት ምእሳር ማለት ነቲ ፍጻመ ከም መበገሲ ነቲ ክወስዶ ዝደለየ ስጉምቲ ዝተጠቕመሉ ይመስል ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብትን ተንተንትን። ኣብ መወዳቱ እቲ ምርጫ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክካየድ ምውሳኑን እቶም ሓያላት መቐናቐንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኮይኖም ክቐርቡ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ኣብ ቤት ማሰርቲ ምህላዎምን ነቲ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ እዚ መንግስቲ ዝወስድ ዘሎ ንዝብልዎ መረጋገፂ ኮይኑሎም ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝካየድ ምርጫ ኸ ፍትሓውን ንህዝቢ ድሌትን ዘማልእ ክኸውን ኣይኮነን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ቅድሚኡ ግን በዓል ኢሬቻ ቀዳምን ሰንበትን ክካየድ እዩ። ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ለቲሽያ በድር ድሮ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ተኣቅቦ ወይ ከዓ ትዕግስቲ ይከር እዩ መፀዋዕታን ምሕፅንታን ኣቕሪባ ኣላ።